Pokojný večer vám prajem všetkým. Vítajte v kostole Cirkvi Bratskej. Dnes je ďalšie pokračovanie z príbehu Dávida, zbožného divocha. Dnes Dávid a Nábal. No ale medzi týmito dvoma veľkými vplyvnými mužmi stojí jedna nepatrná žena, ktorá všetko zmení. Dávid, Nábal a Abigail. Budem čítať z 25. kapitoly časti príbehu o Nábalovi a Dávidovi a Abigail. To preto, že je to dlhý text, tak nebudem čítať všetko. Abigail má zrejme najdlhšiu reč v prvej knihe Samuelovej, takže tam je toho veľa, tak z toho niečo preskočím. 25. kapitola, prvá kniha Samuelova. Ale aj tak to bude dlhé. Keď Samuel zomrel, zhromaždil sa celý Izrael a oplakával ho. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Dávid potom vstal a odišiel na púšť Páran. Tam v Maóne bol veľmi bohatý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmeli. Mal 3000 oviec a 1000 kôz a vtedy bol práve v Karmeli pri strihání svojich oviec. Ten muž sa volal Nábal a jeho žena Abigail. Kým žena bola veľmi rozumná a pekná, muž bol surovec hrubého správania, bol to Kálebovec. Keď sa Dávid na púšti dozvedel, že Nábal strihá svoje ovce, dal 10 mládencom príkaz. Vidíte do Karmela a pozdravte odo mňa Nábala. Môjmu bratovi zaželajte, maj sa dobre, i tvoj dom, i všetko, čo je tvoje. Počúvam, že máš práve strihačov. Tvoji pastieri sa donedávna zdržovali pri nás. Nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo po celý čas ich pobytu v Karmeli. Spýtaj sa svojich pastierov a povedia ti, nech si získajú tvoju náklonnosť. Prichádzame vo vhodnom čase. Obdaruj prosím svojich služobníkov a svojho syna Dávida niečím, čo máš po ruke. Dávidovi mládenci prišli, predniesli všetky tie slová Nábalovi a čakali. Nábal sa však na Dávidových služobníkov osopil. Kto je Dávid? A kto Izajov syn? Dnes je mnoho sluhov, čo ušli od svojich pánov. Mám azda vziať svoj chlieb, vodu a meso zo zabitého stáda, čo je pripravené pre strihačov a dať mužom, o ktorých ani neviem, odkiaľ sú. Dávidovi mládenci sa vydali na spiatočnú cestu. Pri svojom návrate mu vyrozprávali všetko, čo sa stalo. Dávid prikázal družine. Nech si každý pripáše meč. Všetci vrátane Dávida si teda pripásali meč. Za Dávidom kráčalo okolo 400 mužov a 200 ich zostalo pri výstroji. Kto si z mládencov však Nábalovú ženu Abigail upozornil? Len si pováž. Dávid nechal na posloch pozdraviť nášho pána z púšte, ale ten ich odbil. Tí muži sa k nám správali veľmi slušne, neobťažovali nás a po celý čas, čo sme pri nich na polích chodievali, nič sa nám nestratilo. Po celý čas, čo sme pri nich pásli ovce, nám boli vodne i v noci hradbou. Dôkladne teda pouvažuj, čo urobíš, lebo o záhube nášho pána a celej jeho rodiny sa už rozhodlo. On je však taký zloduch, že sa s ním nedá rozprávať. Abigail vzala rýchlo 200 chlebov, 2 mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 mier praženého zrna, 100 hrúd sušených hrozienok i 200 figových koláčov. Naložila to na osly. Sluhom prikázala, choďte vopred, ja pôjdem za vami. Svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámila. Keď išla na oslovy a schádzala krytá vrchom, oproti nej práve zostupoval Dávid a jeho muži, takže sa s nimi stretla. Keď Abigail zbadala Dávida, rýchlo zosadla z osla. Padla pred ním na tvár a poklonila sa po zem. Hodila sa mu k nohám a vravila, môj pane, ja sama som na vine. Dovol prehovoriť tvojej služobnici, vypočuj jej slova. Nech si prosím, môj pán nič nerobí z toho na nič hodníka. Je taký, ako naznačuje jeho meno. Volá sa Nábal a bláznostvo je v ňom. Ja však, Tvoja služobnica som nevidela mládencov, ktorých si poslal, môj pane. Teraz však, môj pane, skutočnosť je taká, že ti Hospodin prekazil spáchať vraždu, aby si si sám vybavoval veci. Nech sú teda ako Nábal tvoji nepriatelia, aj tí, čo sa snažia zahubiť môjho pána. Príjmi teraz tento dar, ktorý tvoja služobnica prináša svojmu pánovi. Dávid od nej prijal prinesený dar a povedal jej, choď pokojne domov. Vypočul som ťa a beriem na teba ohľad. Keď prišla Abigail k Nábalovi, práve poriadal vo svojom dome hostinu podobnú kráľovskej. Mal dobrú náladu a veľmi sa opil. Preto mu až do ranného svitu nič nepovedala. Ráno, keď Nábal vytriezval z opojenia, jeho žena mu vyrozprávala, čo sa stalo. Zrazu mu v hrudi zlyhalo srdce a stuhlo na kameň. Asi o 10 dní Hospodin zasiahol Nábala, takže zomrel. Keď sa Dávid dopočul o Nábalovej smrti, zvolal, nech je zvelebený Hospodin, ktorý rozriešil spor pre urážku, ktorú vyslovil Nábal, a že svojmu služobníkovi zabránil spáchať zločin. Tým vrátil Hospodin Nábalovu zlobu na jeho vlastnú hlavu. Dávid vyslovil Abigail svoje prianie, zjať si ju za ženu. Dávidovi služobníci prišli k Abigail do Karmela a povedali jej, posiela nás k tebe Dávid, chce si ťa vziať za ženu. Ona vstala, poklonila sa tvárou po zem a povedala, tvoja služobnica je tu ako služka, pripravená umývať nohy služobníkom svojho pána. Môžeme sa postaviť k modlitbe. Pane Bože, prosíme ťa, daj nám milosť, keď sa teraz pokúšame vstúpiť do tvojho príbehu. Do príbehu Dávida, do príbehu Nábala, do príbehu Abigail. Otvor nám oči, aby sme uvideli, v čom v tom príbehu. V čom sa máme podobať Dávidovi, v čom sa podobáme Nábalovi, a v čom Abigail. Nech tvoj príbeh tiež vstúpi do nás, aby my sme uvideli teba, Kriste, a to, aký my sme. A to, ako sa môžeme viac podobať tebe, Pane Ježišu. V tvojom mene. Amen. Tak pekný večer ešte raz. Takže ako vždy, keď sa pozeráme na príbeh z prvej knihy Samuelovej a rozprávame o Dávidovi zvonka, o zbožnom divochu, tak sa tiež snažíme nejakým spôsobom porozumieť tomu textu. A preto tu dávam tie prezentácie, tiež preto, aby nejakým spôsobom sme viacej pochopili ten príbeh. A oni potom ostávajú na webe, tak si potom môžete na ne kliknúť a pozrieť sa na to. Lebo mojou snahou nie je v prvej rade urobiť nejakú čarovnú kázeň alebo nejaké čarovné rozprávanie o tom, čo to môže znamenať pre nás, ale urobiť určitý komentár, ktorý každému z nás pomôže vstúpiť do toho príbehu tam, kde sme my. Tak je to viac taká pomôcka k tomu, aby my sme vstúpili do príbehov Biblie, ako nejaké moje vlastné rozprávanie, ako to chápem. Takže dnes Dávid a Nábal, alebo čo zmôže krásna a rozumná žena. Chytrá, som sa potom dopočul, že chytrý neexistuje v slovenčine. Teda nie ako prídavné meno, myslím, nie ako osoba. Ako prídavné meno som mal napísať rozumný. Dobre? To tak je? Bystrý. Dobre? Bystrý. Tak možno, že bystrý. Čo zmôže krásna a bystrá žena? V tomto príbehu veľa. Takže tento príbeh má veľa podobného s rôznymi s kinematografiou alebo s príbehmi z Hollywoodu, kde krásna a bystrá žena zmôže veľa. Tak aj tu v Biblii tiež zmôže veľa. Čo je Abigail. No
No a tento príbeh sa, v tomto príbehu my sa dostávame akoby ku koncu Saulova života. Že Saul už sa blíži ku koncu života a my vlastne sme v tej 25. kapitole, čo je kapitolu potom, kde Dávid už skoro mal Saula. Ich role sa vymenili. Najskôr Saul prenasledoval Dávida, tak ako vždy, takmer ho mal, ale potom sa tá situácia vymenila a Dávid mal príležitosť Saula zabiť, no neurobil tak. Na začiatok by som položil takú otázku, ktorá trápi čitateľov, pozorných čitateľov prvej knihy Samuelovej po stáročia a veľa učencov. Ako je možné, že ten Saul sa dva razy dostal do Dávidových rúk? V tej 24. kapitole v jaskyni, zrejme si pamätáte, sme sa o tom rozprávali, že Saul nebol príliš pozorný v tom, akú toaletu si vybrať. A keď išiel na záchod do jaskyne, tak tam zrazu bol Dávid a jeho muži. A Dávid už takmer mohol Saula mať, ako ho tí muži povzbudzovali. Však teraz to je tá príležitosť, ako ti povedal Boh, vydám ti nepriateľa do tvojich rúk, zabij ho. Dávid ho nezabil, no odsekol kus jeho plášťa, čo potom slúžilo ako dôkaz, že ho nezabil. Lebo keď Saul odišiel z jaskyne, tak Dávid z patričnej vzdialenosti na neho volal, že pozri sa, mohol som ťa zabiť. A Saul volá, že to si ty, je to tvoj hlas, syn môj, Dávid. Keď zistí, že áno, začne plakať a povie, že ty si spravodlivejší ako ja, ja som zamýšľal zlé, ty si zamýšľal dobre. Ty určite budeš kráľom nad Izraelom. Lenže v 26. kapitole máme takmer taký istý príbeh. A to je tá záhada. V 26. kapitole teda už Saul nie je v jaskyni, ale na rozdiel od toho, čo povedal na konci 24. kapitoly, že ty určite budeš král, Dávid, tak v 26. zasa začne prenasledovať Dávida. Akoby ten okamih toho prezrenia bol len strašne krátky pre Saula. Že Saulov problém nie je v tom, že by bol zlý človek, ale že tá jeho dobrá vôľa nevydrží. Tak v 26. kapitole on znova začne prenasledovať Dávida, prenasleduje ho, tam si lahne večer v tom svojom tábore, okolo neho sú tie jeho vojaci, ale Dávid vie, kde je, má tam svojich zvedov a rozhodne sa ešte s ďalším takým silným bojovníkom vydať sa do toho tábora. A podarí sa mu tam dostať až k Saulovi, takže znova ten bojovník, čo je tam s ním, hovorí, tak teraz predsa ho zabí. A Dávid hovorí, no to ja predsa nemôžem urobiť, lebo to je Boží pomazaný. Ale zoberie zbraň, ktorá tam bola, ako sa to povie po slovensky, kopia. Zoberie kopiu a ešte taký krčach s vodou alebo krčach na vodu a odíde preč a zasa z patričnej vzdialenosti volá na toho Saula, že pozri sa, čo mohol som ťa zabiť, a Saul zasa povie, jejda, zasa, ako ty si ma mohol zabiť, si lepší ako som ja, nech ti Pán Boh požehná. Záhada týchto dvoch príbehov. Prečo sú tam dva príbehy, ktoré vyzerajú ako to isté, učia tú istú vec? Nie sú to len dva spôsoby, ako popísať jednu historickú udalosť? Nestalo sa to len raz, niektorí hovoria? Alebo keď sa to stalo dvakrát, prečo je to tam tak blízko seba? A na takom veľkom priestore. Tu som napísal napríklad niektoré veci, ktoré sa tam opakujú. V obidvoch prípadoch Saul má so sebou 3000 mužov. V obidvoch prípadoch Dávid nakoniec ochráni Saula pred niektorým z jeho mužov, ale zoberie si dôkaz, že ho nezabil. A vždy tam Saul potom hovorí, je to tvoj hlas, syn môj, Dávid? No možno, že to, čo je medzi tým, teda 25. kapitola, má nejaké riešenie. Možno, že tam je nejaký kľúč. Možno, že tam sa niečo odohrá, čo dáva zmysel oboma tým príbehom. Aj na jednej, aj na druhej strane. Možno, že tam je kľúč v tom, že nakoniec v tej 26. kapitole, keď Dávid opäť ušetrí Saula, tak už ničoho neľutuje. V tej prvej on odsekol kus toho kráľovského plášťa, ale hneď je tam napísané, že potom mal Dávid výčitky. že to urobil, lebo ten plášť bol symbolom kráľovskej moci. Dávid tým predsa len niečo naznačil. V tom, keď zobral tú kopiu, tak to bolo niečo, tú kopiu, tak to bolo niečo viacej neutrálne. Je to symbol nejakého válečníka, ale nie je to taký blízky symbol kráľovskej moci. A niečo sa možno v Dávidovi zmenilo. Čo? Tak tá 25. kapitola má hlavnú hrdinku a tá hrdinka sa volá Abigail. Je to teda krásna a rozumná žena a tá 25. kapitola je v podstate o nej. Keď čítame nejaký text, a ja sa vždy nejakým spôsobom aj snažím pomôcť v tom, keď čítame texty, ako tomu môžeme rozumieť, tak minule som urobil také delenie, že podľa toho, kto rozpráva, ale ďalšia možnosť je pozrieť sa na to, aká je tam zápletka. Kde sa vytvára napätie, ako to napätie sa rieši a ako je potom vyriešené v takom vyvrcholení. Takže som rozdelil tú kapitolu 25. na tri časti. Tá prvá, vlastne verše 2 až 13, vynechávam ten verš 1, ktorý je v podstate dôležitý zrejme, lebo zomrel Samuel. Takže len k tomu krátko poviem. Samuel je postava proroka, ktorý pomazal za kráľa Saula, ale aj Dávida. On bol ten, ktorý povedal Saulovi, po tom, čo Saul urobil niečo zlé, že jeho kráľovstvo nevydrží, Boh ho odmietol a vybral si iného kráľa Dávida. A ako by on ten jeho život čakal do okamihu, kedy Saul nerozpozná, že Dávid bude kráľom. V tej 24. kapitole Saul tam hovorí, prvý raz to počujeme z jeho úst, ja viem, že ty budeš kráľ. A hneď potom čítame, Samuel zomrel. Ako by ten jeho život závisiel na tom, kým Saul nerozpozná, že Dávid bude kráľ, kým tá jeho úloha nebude splnená. A veľakrát, ja som to zažil aj v situáciách obyčajných ľudí, nás všetkých, kedy človek akoby čaká, má nejakú úlohu v živote a je mu daná tá úloha, aby ju splnil. A on vydrží ten svoj život žiť do doby, kým sa mu nepodarí nejakým spôsobom skončiť to svoje poslanie. Čo samozrejme neplatí vždy. Zažívame tiež okamihy, kedy nás Boh zoberie z tohto sveta v polovine nášho života, našej sily, ale Samuelovi je akoby dopriané skončiť ten svoj život po tom, čo Saulovi dojde, že Dávid bude kráľom. Ťažká situácia pre Dávida, ten, ktorý ho pomazal a ktorý stál za ním, vlastne od začiatku zomrel, on odchádza na púšť a potrebuje nejaké vybavenie, potrebuje jesť, má veľa mužov a dopočuje sa, že je tam muž, Nábal, ku ktorému pošle vlastne posly a povie im, čo majú povedať. To, čo oni hovoria, keby sme to čítali napríklad v tej hebrejčine, tak stále hovoria pokoj. Trikrát pokoj, pokoj, pokoj. Nábal, dobre sa máš, nech je dobre tebe a pokoj tvojmu domu. A keď tvoji služobníci boli s nami, tak oni zažívali pokoj. A tak prosím ťa, daj nám niečo, lebo potrebujeme niečo. No Nábal odpovedá úplne opačne. Povie, kto je Dávid? Kto je Dávid? Koho to je syn? V tejto dobe je veľa sluhov, ktorí utekajú od svojich pánov. Prečo ja by som mal zobrať svoje jedlo a dať to niekomu, koho nepoznám? A pošle tých služobníkov preč. Čo hneď spôsobí, že Dávid povie, tak každý si zoberie meč. A zrazu ten čitateľ zistí, že ich nie je nejakých 5, alebo 10, lebo tam nie je napísané, koľko ich bolo, ale že ich je 600 tých ľudí s Dávidom. A on zoberie 400 so sebou a 200 nechá ako strážiť tú výzbroj, ktorú mali, alebo to, čo mali so sebou. Teda Nábal neodhadol situáciu. Tým poslom, tých poslov poslal preč, tak ako aj my, aj on nevedel, koľko ich je a teraz 400 ozbrojených mužov prichádza na Dávida. Tak to je to napätie, to je tá zápletka. Ale našťastie je tam jeden z tých služobníkov od toho Nábala, ktorý to všetko vedel a povedal Abigail, počuj, dnes bolo rozhodnuté o tom, že tvoj pán a celý dom zomre. To už je dávno rozhodnuté. Tvoj manžel neodhadol situáciu. Zle sa chová a nedá sa s ním ani rozprávať. Čo je taká zvláštna myšlenie, zvláštna vec tam, že je to človek, s ktorým sa nedá rozprávať. nedá sa mu pomôcť. Ale tak Abigail rýchlo zoberie veľa darov, preto som to aj tak rýchlo čítal, lebo Abigail v tejto časti je, vždy koná rýchlo. Teda na nič nečaká. Rýchlo. Zoberie dary a príde, stretne sa s Dávidom a krásnou takou dlhou rečou vlastne obmekčí Dávida. Dávid si zoberie ten dar a povie, dobre si mi povedal. A ústrednou myšlienkou tej jej reči je, že predsa Dávid neurobí niečo, z čoho by mal výčitky. Tá veta, ktorá tam je úplne taká krásna, aj v tom našom preklade je, teraz však, je 26, verš 26, teraz však, môj pane, skutočnosť je taká, že ti Hospodin prekazil spáchať vraždu, aby si si sám vybavoval veci. Ona mu zabráni, aby si sám vybavil veci. A pripomenie mu, že predsa tu je nejaký Boh, ktorý mu dal nejaký sľub, a keď Boh dal nejaký sľub, tak je treba na to čakať. Tá, ktorá rýchlo jedná, vedie k tomu, aby niekto iný čakal. A vyvrcholenie je také typicky dávidovské. Na záver, že Dávid nakoniec dostane všetko, čo chcel. Lebo keď sa dozvie ten Nábal, až keď vytriezví je ráno, sa dozvie, čo tá Abigail urobila, tak sa mu zastaví srdce z kamení, teda srdce mu stuhne ako kameň a 10 dní potom zomrie. A keď sa to Dávid dozvie, tak povie, tak chvála Bohu, že mi zabránil, aby som urobil niečo zlé, ale že vrátil tú urážku, to zlo vlastne na hlavu Nábala a potom pošle pre Abigail a zoberie si ju za ženu. Takže nie len, že dostane nejaké dary, ale dostane všetko, čo ten Nábal mal. Teda s Dávidom to končí tak, ako vo veľa príbehoch, nakoniec dostane všetko. Tým som naznačil v tých prvých dvoch častiach, o čom vlastne ten príbeh je. Že je tam určitá taká zápletka, alebo záhada, zvláštnosť, ktorá vlastne čitateľa má zastaviť. Aha, tu sú dve kapitoly, ktoré vyzerajú, akože rozprávajú o tom istom. A núti ho to sa sústrediť na ten stret, a to je ten príbeh o Nábalovi a Abigail, ktorí sú akoby z iného sveta. Do tejto doby my sme tam mali vždy len postavy, ktoré súviseli so Saulom, alebo s Dávidom, s Jonatánom, ale teraz sú tam postavy, ktoré úplne nesúvisajú s nikým. Abigail a Nábal. A to nás vlastne núti, aby sme premýšľali, aký má súvis Dávid, a teda Abigail a Nábal s celým tým príbehom. Tak napadli dva také súvisy. Nábal a Abigail sú ako bláznovstvo a múdrosť alebo rozumnosť v akcii. Nábal a Abigail sú ako bláznovstvo a múdrosť v akcii. Má to hlbší význam. Je to v niečom akoby podobenstvo, vysvetlenie toho, o čom je bláznovstvo a o čom je múdrosť. Ten Nábal totiž, dobre to rozpráva tá Abigail, hovorí, Nábal je taký, ako naznačuje jeho meno. Volá sa Nábal a bláznovstvo je v ňom. V tom je časť tej záhady alebo zvláštnosti, ale krásy toho príbehu, lebo Nábal v tej hebrejčine je blázon. Ten človek sa volá blázon. A tá Abigail hovorí, však prečo ty sa tak zrušuješ, Dávid? Však on je presne taký, ako to meno, však to je len taký blázon. Že prečo ty ideš so 400 mužmi teraz zabiť niekoho, kto je len blázon? Prečo ty si budeš kaziť svoju kariéru alebo proste ničiť svoje svedomie, robiť niečo zlé kvôli nejakému bláznovi? Však to je len blázon. Ona na druhej strane, Abigail, je rozum sám. V tom treťom verši napísané, jeho žena bola veľmi rozumná a krásna. Veľmi rozumná a krásna. Neuveriteľná kombinácia. Sekel je rozumný, čo keď pôjdeme ďalej a budeme čítať knihu Prísloví, tak zistíme, že v knihe Prísloví sa to slovo sekel, rozumný, veľakrát opakuje práve v kontraste s bláznostvom. Napríklad, rozum je prameňom života pre toho, čo ho má, no bláznostvo je trestom pre bláznov. Rozum je prameňom života, ale bláznost je trestom pre blázno. Na jednej strane rozum, na druhej strane bláznost. Čo ukazuje, že napríklad celý súbor kníh, ktoré sa nazývajú knihy múdrosti v Biblii, napríklad kniha Prísloví, alebo Job, alebo Kazateľ, tak operujú s týmto konceptom, že existujú dva spôsoby života, ako sa dá žiť. Dva protipóly. Jeden je blázen, a druhý je rozumný človek. Alebo blázon a rozumný človek, pardon. Čo sú dva spôsoby života. A v niečom ten Nábal a tá Abigail, to sú tie dva spôsoby života v reálnom živote. Oni zosobňujú tie dva koncepty. Na jednej strane je blázon a na druhej strane je niekto rozumný. V čom teda sú tieto dva spôsoby života v kontraste? Napríklad, prvá vec, že keď sa ten Nábal neodhadol tú situáciu, keď sa blíži nebezpečenstvo, tak je treba dobre odhadnúť situáciu. Keď prichádza nejaká kríza alebo ťažkosť na nás príde, tak je dôležité, aby sme dobre odhadli situáciu. Blázon ju dobre neodhadne. Blázon vlastne nejakým spôsobom dobre nedokáže odhadnúť situáciu. Na druhú stranu, ten rozumný človek sa dobre pripraví. Dokáže sa dobre pripraviť na to, čo nás čaká. Krásnym príkladom takého rozumného spôsobu správania je v starej zmluve Jozef, ktorý vlastne je poverený, aby pripravil Egypt na hladomor, ktorý má prísť. A presne tak, ako o Abigail, tak aj o Jozefovi sa rozpráva, že je múdry. Je to múdry človek, dokáže sa dobre pripraviť na ťažkú situáciu. V tom sa pozná rozdiel medzi bláznom a medzi rozumným človekom. Druhý rozdiel je, že rozumný človek, ešte to tam nechaj, je pohostinnosť. Abigail je pohostinná, Nábal nie je. To je jedno, čo ten David predstavuje v tomto príbehu. Ale Nábal neprejavuje žiadnu pohostinnosť, pričom pohostinnosť v tom biblickom slova zmysle je obrovská cnosť. To je základná cnosť, tam sa všetko začína. Keď ponúkneme pomoc cudzincovi, tak prejavujeme Božiu lásku k tomu človeku. A Izrael bol znova a znova, už od doby, keď vychádzal z Egypta, povzbudzovaný k tomu, aby preukazoval pohostinnosť cudzincom, lebo oni sami boli cudzinci v Egypte. Teda cudzinec teraz prichádza, Nábal ho odmietne. Abigail ho chce prijať. Abigail hovorí, je výrečná, krásne rozpráva. Vie, ako veci povedať. Je diplomat. Nábal nie je žiadny diplomat. Diplomácia nie je slabosť v tomto biblickom pohľade. To nie je, že chce človek nejakým spôsobom nájsť skulinku, ale znamená to múdro v tých zložitostiach života dosiahnuť to, čo by sa dosiahnuť malo. Nábal to nevie. A posledná vec, že on má zdravý úsudok, alebo že vidí, možno, že tam by bolo lepšie povedať, že má také správne videnie dopredu. To, čo ona rozpozná, je, že Dávid bude král. Rozpozná to, že on je skutočné nebezpečenstvo. Má 400 mužov. Rozpozná to, že Nábal sa choval zle. A ona dokáže to rozpoznať a nie len, že pomôže teda akoby zachrániť ten Nábalov dom, nezachrániť toho manžela, ale zachrániť tých služobníkov a seba, ale zachrániť aj Dávida. Varuje Dávida, aby on neurobil niečo zlé. Dokáže rozoznať, kde Boh je v tom príbehu. To je rozumnosť, bláznostvo to nedokáže. V niečom, keď si budete čítať tento príbeh, tak si myslím, že je krásne sa pokúšať vstúpiť do tých rolí a zistiť, či aj náš život sa zotožňuje s tým, čo tam je napísané, alebo nie je. Či smerujeme viacej k bláznovstvu, alebo smerujeme viacej k tej rozumnosti. A druhá taká tematická myšlenka, ktorá tam je. Že kto je ten veľký blázon? Kto je ten veľký blázon? Prečo to hovorím? To, ako ten príbeh začína v tej 25. kapitole, keď sa popisuje, kto je ten muž, tak ten popis je neobyčajný. V 2. a 3. verši 25. kapitoly je neobyčajný popis toho Nábala. lebo to jeho meno sa objavuje až na konci. A pre tých, čo to počúvali v tej hebrejčine, tak to podľa mňa má strašnú silu, lebo tam je napísané. Tam v Maóne bol veľmi bohatý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmeli. Mal 3000 oviec a 1000 kôz a vtedy bol práve v Karmeli pri striháni svojich oviec. Ten muž sa volal Blázon. No to je krásne, nie? Čakáte, kto to je ten veľký, bohatý človek? Že on je popísaný takým spôsobom, že takmer nikto iný takto popísaný v Biblii nie je. Teda, keď to nie je král. Ale je tu popísaný takmer ako král. On má proste toľko toho a teraz rovna tam je, sa strihajú tie ovce, takže to je taká veľká slávnosť, teraz veľa z toho zisku bude. No a ako sa volá? Blázon. To je úplne vtipné. To vás vedie k tomu, aby ste sa zamysleli, že kto to je taký blázon, čo vyzerá ako král? Čo má toho toľko ako král? Lebo o kapitolu neskôr, v tej 26., keď Dávid zasa ušetrí Saulov život, tak Saul povie, zhrešil som, vráť sa, syn môj Dávid, už ti neublížim, lebo si si dnes vážil môj život. Veru, bláznivo som konal a veľmi som sa mýlil. Tu je král, ktorý je blázon. A tak je tu jasná, ale nie úplne, tak, je to taká krásna, aj keď nie na prvý pohľad zbadateľná paralela medzi Saulom a Nábalom. Obidvaja robia to isté. Saul aj Nábal sa pýtajú, kto je Dávid? My vieme, že Saul sa to neustále pýta, že kto je Dávid? Dávid je ten, ktorý ochraňuje Nábala, vlastne ochraňoval tých služobníkov, aby sa nič nestalo a on je tiež ten v tých predchádzajúcich príbehoch, kto ochraňuje to izraelské kráľovstvo. Napríklad proti Keile, proti tým Pelištejcom bojoval Dávid, nebojoval Saul. On chránil akoby to kráľovstvo. Nedá sa s ním hovoriť, to sú už dvaja, s ktorými si tam nedá hovoriť v tom príbehu. Odpláca dobro zlom. O obidvoch je napísané v tých kapitolách, že oni odplácajú dobro zlom. A ešte navyše Nábal hoduje ako král. Má kráľovskú hostinu. A tak teda, zdá sa mi, ďalšia vec, ktorú tá kapitola hovorí, je, že to nie je len podobenstvo o bláznovstve a rozumnosti, ale aj podobenstvo o tom, čo bude so Saulom. Kto je Saul a ako sa k nemu má Dávid správať? Lebo Nábal je ako jeho meno a jeho srdce. Opäť sme tam, kde sme začali. Rozdiel medzi Saulom a Dávidom bolo jeho srdce. Keď sa rozprávame o Nábalovi, tiež sa dozvieme o tom jeho srdci. Jeho srdce stuhlo ako kameň. To srdce je stuhnuté ako kameň. No záhadne, zvláštne, on zomri až 10 dní potom. Čo je absurdné, že? Fyzicky. Že keď vlastne tam je napísané, že mu zlyhalo srdce, stuhlo ako kameň a o 10 dní potom zomrel. Tak z toho vyznieva jednak, že srdce v tom biblickom slova zmysle nie je to naše srdce, ten fyzický orgán, ale je to proste určité sídlo myslenia, vôle, citov. A teda on možno nejakým spôsobom bol zasiahnutý a mal nejakú porážku, povedzme, by sa dalo povedať. Ale čo je dôležitejšie, je to, naznačuje to, že on už je proste odpísaný v niečom. Aj keď ešte nezomrel, už má srdce ako kameň. A keď to vzťahneme na Saula, tak tam tu je nám niečo povedané. Saul má už srdce ako kameň. On ešte nezomrel. Ešte 10 dní bude fungovať v tej knihe. Ešte tam bude fungovať niekoľko kapitol. Saul ešte bude ďalej žiť. Ale srdce. Srdce má ako kameň. Aj keď on v určitých okamihoch zasa prejaví lútosť, nič to nezmení na tom smere cesty jeho života. On už cestu určil. Je niekoľko príbehov v Biblii, kedy človek má také stvrnuté alebo zatvrzelé srdce. Tu sa dostávame k Saulovi, ktorý v tomto okamihu, v tomto podobenstve je nám povedané, on už má srdce ako kameň. Ešte tu bude ďalej. Ale nie je treba s tým nič robiť, Dávid. nech to ostane v Božích rukách. Takže tým sa nám naznačil ten príbeh. Ten Saul už sa skoro blíži tomu stroskotaniu tam na tej skale, ale ešte tam nejakú dobu bude. Aj keď akoby už je to dané medzi Saulom a Dávidom, už je to dané. Bohužiaľ, jeho srdce už je tvrdé. A teda, čo sa z toho môžeme naučiť my? Posledná vec. Dávid a naša cesta. Niekoľko vecí ma napadlo. Tri myšlienky, aj keď určite ich je tam viacej. Prvá otázka, kto krásny a rozumný, keď ochraňuje tvoju cestu? Ten príbeh je samozrejme jedinečný a taký zvláštny, že objaví sa krásna žena, zároveň aj chytrá, všetko to vyrieši, potom ten jej manžel zomre a on si ju zoberie. Dávid, tak neočakávam, že toto by sa malo odohrávať vo vašich životoch. Na druhú stranu, podľa mňa to naznačuje, že keď už nie je niekto krásny, tak aspoň niekto rozumný by mal v tom našom živote figurovať. Lebo aj ten Dávid je krásna ukázka toho, že vlastne my nedokážeme zvládnuť nástrahy našej cesty sami. On v tomto okamihu byl úplne rozhodnutý. Bol rozhodnutý, že zabije toho Nábala. Už bolo rozhodnuté, dobre to povedal ten služobník, ale ešte niekto rozumný mu zabránil. Sú podľa mňa situácie v našich životoch, kedy my tiež potrebujeme niekoho rozumného, kto nás zastaví, keď my už nie sme schopní sa zastaviť sami. Sú takové situácie, Dávid také mal a my tiež také zažívame. Tak kto je okolo nás, kto má takú schopnosť rýchlo sa nám postaviť do cesty, keď robíme chybu? Je niekto taký? Druhá otázka. Ako môžeš dovoliť Bohu, aby ti postavil trvalý dom? Tam v tom texte, v 28. verši, Abigail hovorí, že nech ti Boh postaví trvalý dom. Musíme mať dlhodobú víziu. To vedie nás k tomu, aby sme mali dlhodobú víziu. Keď sme v takýchto nejakých krízových situáciách, tak strácame taký dlhodobý pohľad. Čo bude s nami a našimi deťmi, keď zlyhám? Keď urobím toto rozhodnutie, túto vec. Krátkodobo možno nič. Krátkodobo akoby v niečom ten príbeh bol tak na okraji všetkého, čo sa odohrávalo medzi Saulom a Dávidom, že to vyzeralo, no tak to nemá žiadny dopad, nie? Ale pre Abigail, pre to, tú, ktorú má tú rozumnosť, ktorá má tú dlhodobú víziu, to je zásadné. Ty teraz si poničíš svedomie. Ako potom môžeš ísť do politiky, keď si takto toto urobil? Ako môžeš potom vládnuť nad Izraelom, keď budeš mať na svojich rukách krv nevinného človeka? Tretia otázka. V čom je pre teba ťažké čakať na Božie časovanie? V niečom je to očakanie. Alebo sa to dá opýtať ináč. Kto vybavuje tvoje veci? Tam je totiž tá krásna vec, tá krásna myšlienka, že ty si sa rozhodol vybaviť si sám veci, Dávid. Už to nenechávaš na Boha. Saul a Nábal mali veľa podobného. Takmer všetko, okrem jednej veci. Saul bol Hospodinou pomazaný, Nábal nebol. Preto tam ten Dávid sa nejak akoby nezastavil. A ten príbeh naznačuje, že my vlastne nikomu nemôžeme ublížiť. Nie len tým, ktorých si nejak vážime, ale aj tých, ktorých si nevážime. On si vážil Saula, lebo Saul bol pomazaný Boží. Nábal bol len blázon. Ale tá krásna podľa mňa lekcia toho príbehu je, že takýchto bláznov my budeme mať vždy veľa okolo seba. Ale musíme rozoznať, že sú to blázni. A že nemôžeme kvôli ním obetovať to, čo Boh pre nás má. Nemôžeme tú cestu, ten náš dom, našu rodinu, naše deti, zaťažiť tým, že budeme bojovať s bláznami. Oni nakoniec budú len taká malá poznámka pod čarou v našom živote. Nič iné. Ale len vtedy, keď vypočujeme niekoho rozumného a budeme na tej Božej ceste čakať na jeho naplnenie toho nášho príbehu.
keď sa pozrieme na príbeh toho Dávida a Nábala, tak mi to príde až také šokujúce, že Dávid, ktorému je vlastne povedané, že bude kráľom nad Izraelom, teraz s tým Saulom zápasí s tými Filištíncami, zrazu, keď ho niekto urazí, tak on si vlastne dá ten meč a 400 mužov zoberie a že ideme na neho. Čo to, však len taká malá vec, úplná taká naivná zápletka, že prečo sa s tým vôbec zabýval? Ale príde mi, teraz mi tak prišlo, že vlastne tak isto absurdne, ako šokujúcim spôsobom reagujem ja, alebo veľa z nás, že koľko takých malých bojov vedieme proste s ľuďmi v rôznych situáciách, aj keď to smerovanie nášho príbehu ide úplne iným smerom. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Pane Bože, ďakujeme za tento príbeh a daj nám prosím rozumnosť alebo aspoň niekoho rozumného vedľa nás, ktorý upozorní na tých bláznov okolo nás, s ktorými zbytočne zápasíme, kde sa vyčerpávame, kde ničíme náš život aj náš dom, kde ničíme Tvoje meno a kde tá naša cesta môže byť zničená kvôli tomu, že my sme sa nechali zviesť zlom. Daj prosím, Bože, ať v Teba veríme a necháme Teba vybavovať naše veci a tých bláznov, nech majú to svoje bláznostvo. V Tvojom mene, Kriste. Amen. Dovolte, aby som vás pozval na budúce. Daniel bude rozprávať o Dávidovi zvnútra, žalm 57, keď Dávid ušiel pred Saulom do jaskyne. Takže tento príbeh zvnútra Dávida. Pekný večer.